Idemo sa isplatom 3520 i ne znam koliko dinara za ukupno 5.760.000 ljudi. Šta mi pokušavamo time da uradimo? Nije to samo pitanje pažnje prema ljudima i onoga što činite da nekome realno popravite život. Neko može time da plati račune, neko može da kupi nešto svoje deci, svojim unučićima. To je ono što je važno.
Kako je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, punoletni građani Srbije sa prvim danima novembra postali su, uslovno rečeno, bogatiji za 30 evra. Toliko iznosi jednokratna pomoć države u ovom mesecu. Pomoć iz budžeta deo ekonomskih mera koje su uvedene sa krizom koju je izazvala pandemija COVID-a. A ako pitate političare, država nas časti jer imamo puno para. Kako bilo? Pare ležu na račun i razmišljala sam kako da ih potrošim. Malo sam poredila brojke pa zaključila sledeće. 30 evra je manje od mog mesečnog računa za struju. Manje i od računa za kablovsku televiziju i internet. A ako bih htjela da kupim jaknu ili cipele koje neće propasti sa prvom kišom, ni to se ne može sa 30 evra. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, zavirećemo u potrošačke korpe u Srbiji. Da li nam se samo čini ili je sve poskupelo u drugoj godini u kojoj je pandemija koronavirusa naša realnost? Od 30 evra rešila sam napraviću lešnik tortu. Bio mi je rođendan pa da se zasladim od budžetskih para. Po moje zamisli, trebalo je da ostane i kusura. I krenem ja da ubacujem u korpu po receptu. Brašno 80 dinara, šećer 80, mleko 100, jaja 160, ulje 200 dinara, lešnika mi treba da izmerim za 1000 dinara. Dok sam kupila redom sve što mi treba, ostala sam blago šokirana cenama u prodavnici. Ispada da mi svih 30 evra treba za tortu. Ja iznenađena, a ima i besnih. Pitam Biljanu iz Beograda šta će ona uraditi sa novcem.
Neki zadrže slobodno. To što su uzeli, neka to vraćaju.
Objašnjava mi kako u njenoj četvoročlanoj porodici ne rade svi.
Kako se snalazimo onda od prvog do prvog?
Ne ostane do desetoga, ne da li ostane do kraja meseca. Kartice, dok ne odemo u minus. E, posle toga gledamo.
Se pazari na rate, se gledaju
da.
Akcije.
Da.
Porast cena ne iznenađuje one koji rade za kasama, jer imaju bolji uvid od mene koliko su se menjale. Gordana je prodavačica u jednom od beogradskih marketa.
Počevo od ulja samo, koje je bilo 140 i nešto dinara, sad je 210. Krenulo je kao ono ranije. Svaka, ako ne prva dostava robe, ono druga, treća već je... Već su cene gore, tako reći, na svim artiklima.
Da li su to mali pomera i cena ili nešto i drastično skoči?
Pa, za nekog su mali, za nekog su drastični. Sve zavisi ljudima sa niskim primanjima, penzionerima koji primaju niske penzije, verovatno da jeste teško. I hleb je otišao gore. I to da napomenemo. Ja sad trenutno živim sama. Mislim, možda za mene to i nije tako drastično, koliko je drastično za ljude koji imaju, na primjer, dvoje, troje, četvoro dece.
I kako se izdrži sa platom onda kraj meseca?
Pa znate šta, sa konkretno sa mojom platom koju ja imam, smešno je da komentarišem uopšte. Mislim, svi znamo kolike plate ljudi imaju u trgovinima, a svi se spominju, samo se ti trgovci ne spominju, koji nikada ne štrajkuju, koji nikada se ne bune, ni kolike su im plate, ni koliko sati rade.
Na pijaci, na tezgi, kod Lele i Miomira, ali i ostalih prodavaca, ove sezone sve skuplje.
Kako ide prodaja na pijaci?
Pa nije loše.
Vi se ne žalite?
Ne.
Neko od kolega se, Boga mi žali, kaže, narod slabo kupuje.
Pa nije kao pre što je bilo, ali okej, okay. Može da se...
A da li su cene voća i povrća otišle gore?
Pa jesu. U suštini sve je otišlo. I voće i povrće i sve.
U proseku za koliko? Naprimjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve. Voće, povrće, većinom. Sve. Paradajz, paprika, to se najviše po tome poznaje. Paradajz je ove godine najskuplji.
Jel kupuju komšije ovde kupu za zimnicu?
Pa slabo.
Što slabo?
Slabo. Da skuplje, kažu.
A koliko je kupus sad?
70.
Jel to skuplje u odnosu na prošlu jesen?
Pa jeste.
Koliko?
Pa, malo ne duplo.
Ako poslednja objavljena zvanična statistika za mesec septembar pokazuje da su cene porasle za 5,7% u odnosu na septembar prošle godine, kako onda imam osjećaj da je sve drastično skuplje? To mi objašnjava profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić.
Rast cena se ostvario kod velikog broja proizvoda, ali on vrlo neravnomeran. Neki proizvodi kao da su prehrambeni proizvodi, poljoprivredni, voće i povrće, ima vrlo visok rast cena. Dok recimo neki drugi proizvodi, kao što su primjer komunalne usluge, električna energija, odeća i obuća, ili nemaju rast cena ili ima vrlo skroman rast cena. Ovaj rast od 5,5% predstavlja da kad neki prosek koji je računat na osnovu nekoliko stotina proizvoda. I on uključuje i one proizvode čije cene su povećane za 20-30%, ali i one koje recimo nisu imali rast cena, a koje su relativno važni ili imaju veliko učešće u potrošačkoj korpi. Tako da statistika relativno realno, da kažem, meri ovaj inflaciju. Ljudi su uglavnom fokusirani na one promjene koje su nepovoljne za njih, a to je na one proizvode čije cene su relativno značajno povećane, a zanemaruju pri tome da postoji relativno veliki broj raznovrsnih proizvoda koji nisu imali uopšte rast cena ili on bio minimalan. Što se tiče zarada, one su u prethodnih godinu dana rasle brže u Srbiji nego ove cene, tako da imamo i dalje realni rast zarada, iako se on zbog inflacije smanjio od aprila pa do sada. Zarada se obično menja jednom ili dva puta godišnje, a inflacija postoji svakog meseca.
Da li ovaj sada, na primjer, rast cena namirnice nešto što je sezonskog karaktera i što će u jednom momentu da se zaustavi, da se možda vrati na pređašnje stanje, ili će ovaj rast cena da potraje, pa tako ćemo možda mleko i ulje plaćati još skuplje nego što plaćamo sad?
Kad su u pitanju prehrambeni proizvodi, vrlo je verovatno da će njihove cene da opadnu, da li naredne godine ili sledeće, kada budemo imali dobru poljoprivrednu sezonu, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. Pošto je Srbija integrisana u svetsko tržište, u velikoj meri kretanja cena na svetskom tržištu su uticala i na Srbiju. I deo inflacije s kojom se suočavamo Srbije preneti sveta. Čak i kad je prošle godine suncokret u Srbiji dobro rodio, na rast cena suncokreta i ulja uticala su svetske cene. U stvari inflacija je uvijek posledica nesklada između ponude i tražnje. Ona postoji kada je tražnja veća od ponude. Pandemija je uticala da se pojave problemi u proizvodnji određenih proizvoda, počeo od metala, energenata, čipova, poljoprivrednih proizvoda i slično. A na drugoj strani dohoci građana širom sveta su rasli jer su države štampale novac, imali su velike fiskalne deficite, građani nisu imali pad dohodaka prošle godine, iako je količina proizvodnje bila znatno manja nego pretprošle godine. Taj novac nisu potrošili u velikoj meri prošle godine, preneli su ga na ovu godinu. Za razliku od prethodnih kriza u kojima su se događao veliki pad zaposlenosti, pad zarada i slično, u ovoj krizi samo je pala proizvodnja, a tražnja je imala relativno veliki rast. I na nivou sveta i u Srbiji je pitanje da li će usklađivanje ponude i tražnje moći da se ostvari na taj način što će proizvodnje da se poveća i da sustigne tražnje. Ili je neophodno da se smanjuje tražnja, a to znači da države smanje fiskalne deficite, da povećuje kamatne stope, da smanje štampanje novca.
Što su kod nas skočile tako cene, na primjer, nekretnina? Rastu i cene rente, kako u ostalom rastu cene ukoliko bi neko od nas htio da renovira stan ili da gradi kuću, da bi ga to sada koštalo mnogo, mnogo skuplje nego, na primjer, prošle ili pretprošle godine?
Cene nekretnina su počele da rastu pre nego cene ovih proizvoda za tekuću potrošnju. One u Srbiji i u drugim zemljama u svetu su imali relativno visok rast i prošle i pretprošle godine. Ja mislim da je inicijalno rast cena nekretnina pokrenut relativno visokom tražnjom koja je posledica ekspanzivne monetarne politike, odnosno posledica toga što su postojali relativno jeftini krediti koji su dobijani po niskim kamatnim stopama i za te kredite građani su kupovali relativno, da kažem, tražili veliku količinu stanova, preduzeća, poslovnih prostora. Međutim, osim toga, u međuvremenu je došlo do rasta troškova proizvodnje u građevinarstvu. Povećani su troškovi rada, zarade rastu u većem broju zemalja u svetu, što je također povezano sa ovom fiskalnom monetarnom ekspanzijom, iako je kriza bila u pitanju. A nakon rasta zarade došlo je do rasta i cena drugih inputa, kao što su metali.
Dok Evropu potresa kriza sa cenom energenata, u Srbiji prema najavama političara cena struje koju proizvodimo za domaćinstva, ali i cena gasa koji stiže iz Rusije koja ima monopol na srpskom tržištu, neće se menjati. Cena goriva, međutim, već uveliko skače. To je primetio i Ljubinko iz Beograda. Čućete i njegovu računicu kad sipa benzin. Ako smijem da primetim, tipično za većinu građana.
Pravo da vam kažem, benzin ne sipam baš svakog dana i ja kad odem da sipam benzin, ja nešto ni ne gledam to otprilike. Ja onda izvadim 1000 dinara i kažem sipajte mi za 1000 dinara. Ne znam pošto je to benzina. Samo vidim da je svaki put sve manje benzina mi sipaju za te pare koje ja njima dam. Tako da vidim da je to poskupilo. To ide stalno gore. Daj da kažem, ja i moja žena zajedno imamo nekakve prihode, pa se nekako, ono, da kažem, sastavimo kraj s krajem. Ali znam gomilu ljudi koji imaju mi prihode 13.000, 16.000, 21.000, ja ne znam stvarno kako ti ljudi žive, mislim. Potpuno mi to ne znam.
Po 30 evra svakom punoletnom građanima. Znate na što biste to potrošili?
Ma ne znam, mislim, to je meni ponižavajuće, znate, meni je to najbliže rečeno ponižavajuće. Mislim, postoje ljudi, vjerojatno oni koji imaju 13.000, pa kada im vi date 3.000, njima je to nešto znači, pretpostavljam, jel, ali s druge strane, nije to način da pomognete tim ljudima tako što će im jednogodišnje dati 30 eura, mislim. Tu možete platiti struju, eventualno, za jedan stan od 50 kvadrata, ako živi troje, četvoro ljudi.
Penzionerka Rada je na izlasku iz prodavnice zastala da mi se požali, a muž je požurio par koraka ispred da ponese kesu iz kupovine. Rada tačno zna i cenu goriva i espresa po kafićima.
Pa gorivo 180 dinara. To nije ni u Evropi, evro i po.
A jel vas iznenade cene kad odete u prodavnicu?
Nismo, pa nikako me ne iznenade. 130 dinara litar mlijeka, na akciji 99 dinara. 5 evra je kilo krčka valja. Ušli smo da kupimo one tufere i sve ostalo. 2.500. Evo, okači je na rame, 2.500. Šta znači živjeti? Hleba, mlijeka i ulje. Šta? I kilogram šećera. Oni reklamiraju šećer na televiziji, šećer. 1000 dinara je kilogram mesa. A batak karabatak 400 dinara sa leđima, same koskice. Ja sam prošla taj period i kad sam bila mlada i kad nismo gledali na cene, i ja sam i letovala i sve ostalo. Znači sad je došao neki, ja ne mogu da kažem, ja obožavam da popim kafu u kafiću. Znači jedna kafica, mali espresso, košta 200 i nešto dinara. Znači 150, 180, nije živeti i preživljavati nije isto. Živim, želim, svako želi da ode i na odmor i na ono, zašto da ne ode na more? Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Mislim, po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažu?
Za razliku od Rade, penzionerka koja nije htjela da se predstavi, imala je kratku poruku.
Bolje sada nego ikada ranije, uprkos tome što su cene ovakve ili onake, bolje je sada 100 puta nego ne se bio. I nećemo, nema diskusije, svi smo svjesni toga.
Priče o zlatnom dobu i Srbiji kao ekonomskom tigru deo su gostovanja predstavnika vlasti na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Predsjednik Aleksandar Vučić voli da se tom prilikom pomaže i grafikonima i crtežima. Različite godine uzima za referentne. Naprimjer 2012. kada je njegova Srpska napredna stranka došla na vlast ili 2014. kada su smanjene plate i penzije da bi se nadomestio manjak u državnoj kasi. Novinarka portala Istinomer Nikolija Čodanović izdvaja jednu Vučićevu izjavu koja je ocenjena kao neistinita.
Predsjednik Aleksandar Vučić voli da u svojim gostovanjima često ima nešto gdje može da crta ili on ima često grafikone koje voli da prikazuju u kameru i veoma često mi koji fact checkujemo te izjave, odnosno provjeravamo istinitost tih tvrdnji, ne možemo da dođemo do tačnog izvora gdje on po kojim metodama je on dobio te brojeve. I mi to imamo problem kada provjeravamo samo iz razloga što često ti brojevi zapravo jesu tačni, ali je poenta što on statistiku zloupotrebljava. Gdje se najbolje vidi primjer zloupotrebe statistike? Bio je objavljen spot SNS-a na njegovoj Instagram i Facebook stranici. Ti su u tom spotu imao predstavljene penzionere koji lepo žive, smeju se, daju poklone jedni drugima i sve vreme ti imaš predstavljeno kroz neke grafikone i kroz neke brojeve i neku statistiku koliko zapravo naše penzije rastu, koliko je nama sada bolje. I mi smo tu provjeravali sljedeću tvrdnju. Predsjednik je tada rekao da mi podižemo penziju godinu za godinom svake godine. Znači kada smo mi došli na vlast, to je 2012. godine, mi smo tada zatekli smo jedva 200 evra, što je zapravo tačno. 203 evra je tada bila prosječna penzija. Međutim, uprkos teškim reformama uspjeli smo da dođemo za povećanje za oko 25%. Zapravo ti to kad pogledaš jeste tačno jer je sada otprilike oko 250 evra. Međutim, šta to treba da se uzme obzir? Treba da se uzme obzir da to nije godinu za godinom povećana penzija, čak ako se predstavlja u evrima što oni konstantno rade. Vidi se da je recimo 2000 2013. godine bila 211 evra, pa je onda pala na 205 evra, pa onda na 192 evra 2015. godine, pa čak na 190 evra 2016. Ali tu uvek mora da se ima u vidu to da je evro tu varirao između 120 do 123 dinara po evro, odnosno da je 1 evro bio 123 dinara. Ono što je ovde jako bitno je to zapravo...
Da kupimo za te pare? Da li mi sad možemo da kupimo za četvrtinu više nego što smo mogli 2020?
Zapravo ne. I to je poenta ove zloupotrebe statistike. I kada bi to gledao u odnosu na 2012. godinu, ti možeš da kupiš svega 0,7% više proizvoda, odnosno možeš da kupiš skoro identično proizvoda kao 2012. godine. Bez obzira što ti imaš penziju 50 evra veću, ti možeš da kupiš identično koliko si mogao da kupiš i 2012. godine.
Vi ste čak i uzimali određene proizvode kao referentne, pa ste ih poređivali koliko čega možemo da kupimo sa penzijom 2012. i sada 9 godina kasnije 2021. godine.
I sad mi smo tu izdvojili koliko su zapravo porasle cene. I mi smo tu videli recimo 2012. godine 100 grama kafe, mi smo uzeli prilike 3 brenda u 3 različite prodavnice, je bila oko 85 dinara. Sada 2021. godine je 130 dinara 100 grama kafe. Znači ti si nekada mogao da kupiš 270 kesica od pakovanja od 100 grama kafe, recimo, a 2021. godine sa tom mnogo većom penzijom vi možete da kupite 226 pakovanja te kafe, zato što je kafa porasla sa 85 dinara na 130 dinara. Uzeli smo koliko je kilogram brašna. Kilogram brašna je te 2012. čuvene godine iznosio oko 55 dinara, sada on iznosi oko 75 dinara. Mi smo po njegovoj računici od 330 evra došli do 550 evra, recimo.
Prosečne plate.
Prosečne plate u Srbiji i sad kao vidite vi, ako od 330 evra dođemo do 556 evra, koliko su mi napredovali, čak smo napredovali za 220 evra. Međutim, treba da se uzmu drugi faktori, a to je ono što smo pričali, koliko raste kupovna moć, koliko su zapravo cene svih ostalih proizvoda. Njima brojevi služe da ih oni oblikuju kako hoće, često ti brojevi budu tačni, ali izvučeni iz konteksta.
I šta se može sa platom koja je veća samo ako posmatrate suve brojke? U parku u centru grada srećem Milejenu. Zaposlena je, ima ćerku koja ide u vrtić. Dok se deca igraju u parku, razgovaram sa njom, a inspirisane temom svoje utiske dodaju i druge mame.
Oseti se da ta jedna kupovina, šta si ranije mogu da kupiš za, ne znam, ono, 2000 dinara, sad je to već cijela jedna kesa manje, mislim, za 2000 dinara, nego pre, na primjer, 3-4 meseca, eto.
I kako se snalazimo u takvoj situaciji? Da li
se snalazimo se? Pa mislim, dovijamo se kako se snalazimo. Negde uštinemo nešto prema prioritetima, mislim, uglavnom kako. Kako moraš.
Ima li nešto što je za njih, za decu, u poslednje vreme skuplje?
Pa hrana je uglavnom, to garderoba manje više, to se menja. Pa uzmeš cipele, pozajmiš, ali meso i ta neka svakodnevna zdrava hrana za klince jeste realno skupa. Kad bih hteo svaki dan da imaš dobar, zdrav ručak kod kvalitetnog mesa i povrća, da, skupo je.
A koliki udar na budžet predstavljaju troškovi vrtića?
Dajde, vrtić smo navikli, ali sad su već ovi naši stariji, pa sad kreću te neke dodatne aktivnosti, pa ne znam, hoćemo ples, hoćemo, to je sve stavka više, svakako su stariji, tako je kompleksnija ovaj situacija sa ovaj izdacima. Sve je udar, mislim, trenutno je sve udar na kućni budžet. Mi sad kad idemo u bioskop, mi biramo da li ide s tatom ili ide s mamom na neki događaj, koje, jer smo nema potrebe sad da idemo svi zajedno, jer kao to je dodatni trošak, pa ćemo nekad otići zajedno, ali više puta ćemo se podeliti, da li vodi tata ili vodi mama. Sve se pojede. Ne, ništa, mi samo ovde govorimo o hrani. Ne govorimo ni o kakvim drugim stvarima.
Komunalije.
Da nije normalno da se toliko inače ove novca troši na hranu.
Što se tiče rente i komunalije, nisam se nekali da to da su cene skočile.
Ne, za sada još.
Ne, za sada ne. Da, za sada je ostalo isto i cena rente, mislim, već unazad 4 godine.
Pa imate sreće onda?
Pa eto, ne znam što vam kažem. Mi nismo menjali stan, kažem, 4 godine, tako da ne pratim još. Da. E pa da, to da. Mi ne pratimo oglase, tako da...
Znam da je za kupovinu katastrofa.
New York, da.
A kad deca porastu, stižu drugi, reklo bi se, veći troškovi. Una, Jovana i Nikola iz Beograda ovog oktobra krenuli su na arhitektonski fakultet.
Konkretno nama nedeljno treba, ja mislim, oko 2000 za sve što treba štampamo, to bude... oko 8 do 10 hiljada mesečno.
Negde ispod 100 evra samo za to?
Da.
Šta još spada u vaše mesečne troškove?
Kada na pauzi treba da popijemo nešto, pojedemo, izađemo, malo i to treba da se uračuna.
Da li su vama knjige skupe?
Mi nemamo.
Da, to je dobra stvar, zato imamo laptopove i mislim da većina studenta ove godine svi su jurili za tim laptopovima jer nam trebaju za projektovanje.
Da, ne može uopšte bez laptopova na našem fakultetu.
Koliko bi, na primjer, za studenta arhitekture trebalo da košta prosečan laptop?
Polovni laptop je bio 300-400 evra. Sad ne znam koliko bi bio novi taj, ali svakako... Ja mislim da ne bi izašao ispod 1000 evra nov skroz. Tako da, eto, možda neki način se štedi pare da se kupi polovan.
Približno ali... tu, ja mislim, oko da 100.000 dinara da je bio nov nocijat.
Koliko košta jedan izlazak?
Mislim da je minimum 1000.
Oko 2000, da.
A onako da ne moram da razmišljam koliko ću parku, da ne moram da razmišljam da li sam ponela dobro ili ne. Ponesem 2000, to mi je onako taman.
Da, zavisi gde se izlazi, na primjer, ako su to splavovi, znači ispod 3000 nema šanse.
A ako je neka svirka tako nešto, onda može i 1500 dinara da bude dovoljno.
Da li koristite javni prevoz?
Da. Taksi su preskupi. Preskupi su.
Koliko tebe košta vožnje, na primjer, od tvog naselja,
pa,
tog stana do fakulteta?
Od Dorćola do ovde, što realno nije toliko daleko, ispada me između 400 i 500 dinara.
Je li Beograd skup u poređenju sa drugim evropskim gradovima i gde smo u odnosu na Evropu i region? Na to pitanje odgovara Goran Radosavljević, profesor ekonomije na FEFA fakultetu u Beogradu.
Kada vi imate prosečnu zaradu koja je negdje između 500 i 600 evra, kada imate najčešće isplaćenu zaradu, odnosno medijalnu zaradu koja je negdje na 50.000 dinara, što je nešto preko 400 evra, kada imate znači, nizak dohodak na godišnjem nivou, vama su tema zadovoljenje osnovnih životnih potreba. To je, da kažemo, ona prva lestvica Maslovljevih potreba. Hrana, stanovanje. Cena hrane je poskupila, cena stanovanja je poskupila. I vi osjećate, zato što imate niži nivo dohodka, da vam je to manje dostupno. Najveći broj građana nije stigao do tog drugog nivoa Maslovljevih potreba, odnosno sada neka putovanje i zadovoljenje nekih drugih potreba. Naravno, jedan broj njih jeste i svakako može da vidi da su cene usluga tokom leta značajno pojeftinili ili u stvari postale su dostupnije, da aranžmani mogu da se nađu po povoljnim cenama. Tako da, prosto, kada imate manje para i kada 70 ili više procenata vašeg budžeta trošite na osnovne životne potrebe, ne ostave vam mnogo za ono drugo. A ono drugo je možda pojeftinilo i onda vi imate percepciju prosto da je sve skuplje. Dakle, radi se o tome da su građani u prosjeku siromašni. Mi možemo sada da kažemo da su cene hibridnih automobila smanjene zato što država subvencioniše, ali jako mali promil jedan građana može do toga da dođe, tako da to većini građana to nije tema. Možda sad zimovanje možete nađiti skijanje negde povoljnije, ali opet najvećem broju građana to nije tema. Sa druge strane, vi u zemljama zapadne Evrope sa prosečnom zaradom možete da živite, da vam ostane. Znači, sa prosečnom zaradom u Beogradu ne možete da živite, odnosno možete da živite, ali to je suštinski preživljavanje. Suštinski se cene ne razlikuju drastično, opet pričamo o cenama osnovnih životnih namirnica i nekih osnovnih potrepština, stanovanje je skuplje na zapadu i naravno sve one druge neke dodatne usluge su skuplje. Svakako kafa u Beogradu je ispod 2 evra, kafa u gradovima Evrope ide do 4-5 evra. Tako, neke stvari i dalje nisu uporedive. Imate cene derivata koje su manje više slične svuda. Znate, a neki prosečni Nemac koji ima prosečnu platu 3-3.500 evra, sebi to može da priušti, prosečan Srbi koji ima 500 evra, njemu je to procentualno skuplje. I procentualno, znači prosečni građanin Evropske unije živi bolje nego prosečni građanin Srbije.
I kako vam onda zvuče priče o ekonomskom tigru i zlatnom dobu?
Ne bih da komentarišem priču o ekonomskom tigru, to je više politička priča. Srbije je tu gde jeste, činjenice pokazuju da je Srbija jedna najsiromašnijih zemalja Evrope. Dao sam vam podatke koji su lako proverljive, da je Srbija trenutno na 40% prosečnog dohotka Evropske unije, prosečnog dohotka, ne verimo se za zapadnu Evropu, bro prosek su i Rumunija i Bugarska i Hrvatska i tako dalje. Sa druge strane, ta dinamika rasta Srbije kad pogledamo nekih 10-15 godina je jako spora i mi napredujemo, ali taj napredak je jako spor. On je nešto bolji u prethodnih nekoliko godina kada gledamo te prosečne parametre, ali i dalje je to daleko. U ostalom, prosečna zarada u Srbiji je gotovo dupla niža nego prosečna zarada u Hrvatskoj i Sloveniji. Tu smo negdje gdje nam je mesto, niti smo bolji, niti smo loši u toj dinamici od ostalih, a mogli bismo da budemo mnogo bolji, ali svakako nismo onakvim kakvim se prikazujemo.
E sad, kako zaključismo da nam je život u Beogradu skup, ja sam proverila kako to izgleda kad se odmaknete od glavnog grada Srbije i otišla naravno kući u Zrenjanin. Tata Bogdan, otkako je u penziji, voli da odlazi u kupovinu za kuću. Prati akcije, gleda cene, zanima se čovek. Pa smo pošli na pijacu da mi pokaže svoje trikove. Usput ga zaustavljaju prodavci jer im je Bogdan stara i dobro poznata mušterija.
A jel ti to sad stvarno prvo obiđeš se?
Nego.
Ne zato, obiđeš?
Obiđem, znam šta ću da kupim, prvi put obiđem, pogledam cene ili pitam, pa onda gde je najpovoljnija, pregledam i kupim.
Dobro, a kako ja da uštedim?
Ti, čero moja, nikako.
A što? Da li ti misliš da sam ja osoba koja je sposobna da uštedim?
Pa jesi kad bi živjela od vode i vazduha. Ali ne može od toga da se živi, ne znam.
Ali moraš da mi daš neki savjet, razumiješ?
Evo, znači, ja najbolji sam... savjet.
Dobro.
Deca se ne boje gladi dok im otac i majka radi ili su živa. Tako da imate uvek gde da se oslonite, da uzmete.
Da li si ti možda primetio neke moje navike u kupovini koje treba da ispravim?
I jesam, ćero. Ti kad odeš u prodavnicu, prvo što vam se svidi, malo šarenila, vi odmah uzimate, kupujete, kad pogledate cenu, onda je sve kasno. Znači, na pijacu ne kupuješ onaj čeri.
Nego običan paradajz.
Običan paradajz. Taj čeri smo vi bacili kokama, brate. To niko nije jeo. Sad je to nešto moderno. Stavi 10 paradajzića u plastiku, 250-300 dinara.
I ja to kupim.
I ti to kupiš, ja to vidim. I jednom sam ti rekao, ti kaži šta te ja to volim. Šta ja dalje da ti pričam? Dok možeš, kupuj. Moraš voditi računa. Ja vodim računa za svaki dinar, nisam neki cepidlaka ili nešto cicijal.
A brate, jesi štekar, umeš da uštediš?
Pa ako ne umeš, onda nemaš sutra za kafu.
Ajmo nešto!
Evo ga, hoćemo!
Dobar dan!
Dobar dan! Čale, ovdje pazari!
Stalno tata ovdje pazari, jel?
Obavno.
I šta kupuje ovdje?
Papir.
Ubruse, maramice.
Ove... Pa šta da kupiš? Subota je.
Pa imam. Ona mene kad me prozove, ponekad me sramote.
Ja nekad reče, ustavim je samo. I onda, nešto.
I onda ja kupim
sad. Pa kupi sad, ajde.
Pa daj mi te jedno ovaj...
Salvete.
Ma da.
Ajde, ima on para.
Ima para, jel? Pa ne znam, ne prijavljuje da ima.
Neće, ne smije. Oni muški ne smiju. Malo šale.
A recite mi, jesu skočile cene skoro?
Pa u nas tek sad počele kretati papir. Dobivamo po novim cijenama.
I na koliko je skočio?
Za 20 dinara, 10, tako nešto.
Mm-hmm.
Mi tako dajemo. Sad ne znam, ova druga roba pomalo ide, sve sitno.
Sve pomalo gore, jel?
Jeste.
Znači da onda ja sljedeći put kad hoću da uštedim, statom na pijacu.
Jeste.
Obavezno.
I novčanik nek ponese.
Obavezno, pa normalno.
Pa tako ću ja da uštedim, ako on kupuje pa za mene.
Pa e.
I tako je najjeftinije. Hvala lepo.
Hvala.
Dobar dan.
Dobar dan.
To je moja čera.
Nevena, drago mi je.
Nevena, bila si mala.
Tačno, kad sam mi dolazila.
Ovako si bila mala.
Tatin prijatelj, kog čujete, a koji nije želeo da ga predstavimo i na taj način reklamiramo, prodaje povrće već više od 20 godina na pijaci. Za malu Nevenu, u vreme kad se stavlja zimnica, ima i savjet.
Prošle sezone kupus je bio jeftiniji nego sad ove jesene?
Kupus, da.
Jeftiniji bio prošle godine?
Kupus je bio jeftiniji, ali ga ove godine nema zato što je bila suša i kupus je uništen. Suša ga je uništila i poskupio je. E sad, kako će biti do kraja, vidjet ćemo.
Dobro, a ostale cene povrća?
Ostale cene su isto kao i prošle godine, kao i prije 5 godina.
Dobro, znači kad... ja sad da uštedim, na primjer, možda bi trebalo da dođem sa Čaletom pa da kupim povrće za zimnicu. Dobar, sama da pravim.
Najbolje. Najkvalitetnije, najbolje i najisplativije. Izvolite.
Epilog. Poklonio mi je kupus da bih probala da napravim svoju prvu zimnicu. 20 kg kupusa ribanca. Ušteda, 1000 dinara ili oko 10 evra. Ali pošto staro pravilo u ekonomiji kaže da nema besplatnog ručka, u ovom slučaju besplatne zimnice, 1000 dinara smo tata i ja ostavili na nekom drugom mestu. Konkretno u kafiću tog dana, dok i to dodatno ne poskupi. Niko ne može da nam garantuje i tvrdi koliko će nas život u Srbiji koštati, recimo, iduće godine. ali ja mogu da vam obećam jedno. Slušanje našeg podcasta biće besplatno. Ja sam Nevena Bogdanović, ovo je bio podcast Radio Slobodna Evropa, ZIP, zaviri ispod površine. Epizode možete pronaći na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima i Spotifyu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Koliko smo blizu? Adnan Đuliman iz Mostarskog omladinskog kluba Novi Val.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Trgovina ljudima i dalje ozbiljna prijetnja u Evropskoj uniji uprkos postignutom napretku, a ovaj problem prisutan je i u Bosni i Hercegovini.
Koja je u domaćim dokumentima označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne i radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i prisilnih brakova.
Tokom emisije govorit ćemo i o skromnom transplantacijskom programu u BiH, bespovratnim sredstvima Evropske unije za poljoprivrednu proizvodnju, a čućemo i lijepu priču bračnog para koji slavi 70. godišnjicu braka na dvije adrese, u Goraždu i Štokholmu. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina je vjerovatno prije 10 godina bila bliže Evropskoj uniji nego danas. Razloge treba tražiti u političkoj situaciji zbog koje ispaštaju građani. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Adnan Đuliman, prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i ekocentra Blagaj kod Mostara, organizacije koja već više od decenije radi na provođenju projekata zaštite prirode i jačanja civilnog društva. Đuliman dodaje da ponekad, nažalost, i građani svojim ponašanjem ne doprinose poboljšanju opšte situacije u zemlji. Više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Omladinski klub Novi Val iz slikovitog Blagaja kod Mostara 15. godina radi na zaštiti autohtonih hercegovačkih biljnih i životinskih vrsta, zatim kroz edukaciju o prirodi na približavanju djece osnovaca pripadnika tri konstitutivna naroda iz Mostara i Nevesinja. Učestvuju i u kampanji da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana na BH rijekama. U intervju vođenom u ekocentru Blagaj, smještenom pored tog mjesta u Kraškom klancu, prvi čovjek Novog Vala, Adnan Đuliman, kaže da nakon svega može reći da je BiH danas daleko od priključenja Evropskoj uniji.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Đuliman tako navodi da organizacija Novi Val provodi projekat Misli o prirodi u 5 mjesta u oba BH entiteta i među sva tri naroda. Nevesinju, Ljubinju, Stocu, Čapljini i Blagaju. Raspoloženje je svugdje slično.
I mi smo na terenu, mi razgovaramo s ljudima, mi, znači manje više, to je sve u par deka, što bi se reklo, između svi ovih lokalnih zajednica i stvarno nekako imamo osjećaj da je ljudima više puna kapa cijele te priče, da svi žele da rade, da ostaju ovdje, da se bore, a mi ukoliko želimo da idemo prema Evropskoj uniji, čeka nas dugotrajan i proces i put.
A put je dug jer se još uvijek u BiH ne zna tačno kako sistem funkcionira i ko je za šta nadležan i odgovoran. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val, Adnan Đuliman, govori.
Sad zamislite šta se dešava na manjim nivoima vlasti i u manjim sredinama kad vi idete u 6 nekih različitih kancelarija i dobijate odgovor. Nismo mi zato soba broj 3, vi uđete soba broj 3, on kaže ne, pogriješili ste soba broj 5. Vi dođete soba broj 5, on vam kaže, ko vas je poslao, mi ovo mi uopšte nema pojma o čemu vi pričate.
Đuliman podsjeća i kako ljudi u BiH imaju bogom danu prirodu, kojom se načelno svi ponose.
Onda odete malo na ulicu, odete, pogledate rijeke, šta nam se dešava s rijekama, pogledate šta nam se dešava sa šumama, nema kontrole, eksploatacija je nevjerovatna.
Iz nevladinog sektora još kažu kako se često, i to s razlogom, čuju kritike na račun vlasti. Jedan takav slučaj je nastojanje udruženja da spriječe izgradnju mini hidroelektrana na obližnjem ušću rijeke Bune u Neretvu. O tome prvi čovjek Novog Vala iz Blagaja, Adnan Đuliman, kaže da je nezamislivo da neko želi jedan takav biser prirode poput bunskih kanala zabetonirati.
Na kraju krajeva to je vrsta tih mini hidroelektrana i tehnologija sama proizvodnje električne energije došla na tako visok nivo da bukvalno par ljudi bi tu bilo zaposleno i to je cijela priča, razvalili cijeli taj dio. I ne samo bunski kanale, zaboravimo bunske kanale, da trebamo da pričamo o Bosni i Hercegovini, što se radi sa uništavanjem svih naših rijeka.
Međutim, prvi čovjek Centra Blagaj, Adnan Đuliman, kritizira i ponašanje samih građana, te navodi samo jedan primjer.
Evo, grad Mostar, super očišćena relacija Blagaj-Mostar, papirića jednog nije bilo. Znači, jedne boce. Sad se krenete prema Mostaru, Blagaj, pogledajte koliko je boca se nalazi. Samo navodim jednu relaciju s lijeve i s desne strane, a to su sve nesavjesni građani koji su izbacili te boce kroz prozor.
Đuliman navodi još jedan vrlo znakovit slučaj.
Mi smo imali par deponija koji smo kroz projekte Misli o prirodi, kroz Eko Hub, uradili, savršeno očistili, sredili. Za 20 dana smo došli na tu lokaciju, ne možete da vjerujete. I onda sad mi sami sebi postavljamo pitanje šta sad radimo.
Rješenja ima. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val i prvi čovjek ekocentra iz Blagaja, Adnan Đuliman, smatra da se, na primjer, treba fokusirati na mlade.
Svi pričaju da mladi ljudi odlaze odavde i to je činjenica zato što ne vide perspektivu, zato što ne vide da mogu napredovati u svom poslu.
Također, Đuliman ističe i kako bi bilo bitno u procese u BiH uključiti i dijasporu.
Jer je nama dijaspora vrlo bitna. Mi imamo veliki broj visoko obrazovani ljudi, ako tako mogu da je nazovem, koji se nalaze širom Evropske unije, koji su završili vrhunske fakultete i koji imaju želju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i ovdje da krenu sa nekim ili političkim angažmanom ili biznis angažmanom ili nekom sličnom stvari.
Ima znakova da se građani bude, dodaje Đuliman, i naglašava kako se pokazuje da u BiH se ne može ništa uraditi bez lokalne zajednice. Zato upućuje apel građanima.
Da mislimo o prirodi, da vodimo računa, da priroda ne završava iza našeg zida koji se nalazi kraj okolo naše kuće. To pogotovo želim da naglasim onim ljudima koji samo otpad i kese prebace preko zida tamo nekom koji će to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Tokom prošle godine u Europi je izvršeno 35.529 transplantacija organa. I onako skroman transplantacijski program u Bosni i Hercegovini u potpunosti je zaustavljen izbijanjem pandemije, pa je u posljednjih 20 mjeseci obavljeno svega 5 transplantacija. Na bosansko-hercegovačkim listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi dakako bila duža kada bi pacijenti imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u Bosni i Hercegovini umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Zeino Japić iz Cazina pune 23 godine ide na hemodijalizu. Isto toliko godina nada se novom bubregu.
Od 98. idem na dijalizu. Hemodijalizu 3 puta sedmično u Cazinu. Sporo ide i tako je već izgubila sam i nadu i sve. Sve ide sporo, nešto prikupljanje novca za donaciju, to je sve preko interneta.
U Bosni i Hercegovini ima oko 3000 dijaliziranih pacijenata. Transplantacija 20 godišnje, a od izbijanja pandemije u posljednjih 20 mjeseci svega 5. Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH.
Od 1999. godine kako se radi transplantacije u Bosni i Hercegovini pa do dana današnjeg urađeno je transplantacija onoliko koliko Hrvatska uradi godišnje. Nemoguće je da Hrvatska može toliko da bježi od nas. Imamo iste ljude, stručnjake, maltene isti mentalitet. Na tom planu moramo poraditi iz razloga što nam ljudi umiru. Imamo 400 ljudi koji umru godišnje na dijalizi, imamo ljude koji čekaju na transplantaciju srca koji su bez ikakve nade, obzirom da se transplantacija srca u Bosni i Hercegovini ne radi.
Najbolje to zna Nermin Zubović iz Velike Kladuše, koji je već 5 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa Eurotransplantom.
Već sam predao, ne znam gdje nisam, međutim nikakvih naznaka nema
da bi se nešto moglo desiti u pozitivnom smislu, da bi se moglo odraditi neka transplantacija ili nešto. Kako meni, tako i drugima, mislim, zbilja muka što se tiče Bosne i Hercegovine. Jednostavno, transplantacijom rješavaš se pola lijekova, ne koristiš i više, imaš, vraća se nekom normalnom životu, ko svakdje u svijetu, evo, Hrvatska primjer, Slovenija primjer, imam kolege koji su tamo transplantirani, koji žive normalnim životom. A ove odavde moje kolege što su došli na listu kad i ja, oni su završili u zemlji, nažalost. A to očekuje i nas ostalih.
Na listi za transplantaciju srca je još 12 pacijenata, na jetru čeka 20-ak, na bubreg oko 270. Realno se radi o većem broju ljudi koji čekaju na transplantaciju, no već su izgubili svaku nadu u mogućnost transplantacije u Bosni i Hercegovini. Tomislav Žuljević, predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata, adresira odgovornost na vladu Federacije BiH, odnosno kliničke centre, jer novac i zakonska regulativa, kada su u pitanju svi organi osim srca, nisu prepreka.
Zato što se svake godine odvoji 2,5 miliona maraka u Fondu solidarnosti za transplantacije. Možete zamisliti, mi smo i 2020. odvojili 2,5 miliona, pa smo imali 3 ili 4 transplantacije. Evo, 2021. ćemo imati možda 10 transplantacija do kraja godine, a odvoji se 2,5 miliona. Dakle, novac nije problem. Zakon nije problem. Zakonsku regulativu smo izmijenili.
Izgubivši nadu, poput Zeine sa početka priče, ljudi spas traže van Bosne i Hercegovine i sami prikupljaju sredstva.
Bosna i Hercegovina se pretvorila u državu apel za pomoć. Evo, pogledajte okruženje, postoji li to igdje? Zaista mi je žao ljudi koji su u potrebi i koji moraju prikupljati novac. Žao mi je njih zato što imamo oni koji to zloupotrebljavaju. Imate ljude koji prikupljaju novac, a nije potreba. Morate znati da Fond solidarnosti svaku transplantaciju koja se ne može uraditi u Bosni i Hercegovini plaćaju. Znači imate recimo par koji imaju kontrakrvnu grupu i sad trebaju ići u Tursku ili u Hrvatsku na transplantaciju ili u Francusku, nebitno. To plaća država. Dakle, imaju novci odvojeni. Ne vezano za ova 2,5 miliona transplantacije koje se rade u Bosni i Hercegovini. To su posebni novci.
Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH i Donorska mreža Bosne i Hercegovine stoga su ove godine povodom Evropskog dana doniranja organa pokušali javnim apelima nadležnima ukazati na potrebu intenziviranja transplantacijskog programa u Bosni i Hercegovini, ujedno senzibilizirati javnost o potrebi razvijanja donorske mreže, jer u Bosni i Hercegovini, za razliku od evropskih zemalja, transplantacije se uglavnom rade sa živih donora. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trgovci ljudima u jednoj godini na globalnom nivou prema procjenama ostvare dobit od skoro 30 milijardi eura. Ovo se navodi na stranicama Europske unije, čije je glavno političko tijelo Europska komisija ove godine predstavila novu strategiju za suzbijanje trgovine ljudima do 2025. godine. Europski zvaničnici navode i da je trgovina ljudima i dalje ozbiljna prijetnja u Europskoj uniji unatoč napretku postignutom proteklih godina, a ovaj problem prisutan je i u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo šta je o tome saznao Arnes Grbešić.
U novoj strategiji Europske komisije za suzbijanje trgovine ljudima ukazuje se i na značaj međunarodne saradnje, jer polovinu žrtava identifikovanih u Europskoj uniji čine državljani zemalja koje nisu članice. Žrtve su uglavnom žene i djevojke kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ovaj oblik organizovanog kriminala prisutan je u Bosni i Hercegovini, koja je u domaćim dokumentima označena kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne i radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječje pornografije i prisilnih brakova. Neke od žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini smještene su i u sigurnoj kući Fondacije Lara iz Bijeljine. Predstavnica te organizacije Ljilja Lukić.
Ono što eto možda može se reći da ima malo pomaka nabolje u odnosu na prethodne slučajeve koji uglavnom nisu kvalifikovani kao trgovina ljudima, jeste da trenutno u našoj sigurnoj kući već izvjesno vrijeme je kod nas maloljetna djevojčica koja je dva puta prodavana za prinudni brak. Oba puta je bježala iz takve situacije. Evo, na kraju je završila kod nas u sigurnoj kući. Dakle, SIPA je završila saslušanje. Još uvijek su u toku istražne radnje. Međutim, postoje velike šanse i mi se nadamo a to da će taj slučaj biti kvalifikovan kao trgovina ljudima.
Lukić ukazuje i na drugi specifičan primjer.
Kod nas u sigurnoj kući takođe je maloljetna djevojčica kod koje takođe postoje svi elementi trgovine ljudima, međutim taj njen slučaj je kvalifikovan kao obljuba nad maloljetnim djetetom i upoznavanje sa pornografskim sadržajem. Dakle, ono što možemo zaključiti jeste da jako veliki broj takvih slučajeva trgovine ljudima, nažalost, ne dobije svoj sudski epilog, jer takvi slučajevi ne budu kvalifikovani kao trgovina ljudima, bez obzira na sve elemente koje posjeduju.
Sličan primjer navodi i Bratislav Radonjić iz Centra za socijalni rad u Doboju, koji je i član regionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.
U Doboju je, kako ja znam, prije 2 godine bio slučaj ugovorenih maloljetničkih brakova, ugovoreno maloljetničkog braka koji je po mojim saznanjima na sudu Banja Luci okarakterisan kao običajno pravo, znači uopće nije okarakterisan kao trgovina ljudima.
U Bosni i Hercegovini je također usvojena strategija suprotstavljanja trgovine ljudima do 2023. godine. Potrebna je međutim i promjena u pristupu pravosudnih institucija, naglašava Ljilja Lukić iz Bijeljinske fondacije Lara.
To je jako veliki broj žrtava koji uopšte ne žele da prijave krivično djelo trgovine ljudima, dakle ili ne vjeruju u sistem, ili se boje odmazde, ili obzirom da je veliki broj maloljetnih žrtava, vjerovatno još uvijek nisu ni svjesni da je u pitanju trgovina ljudima i ne znaju ni sami kome i kako treba da se obrate. Zbog toga je bitan taj neki pristup takav da dakle svi u saradnji, nevladine organizacije, institucije, ministarstva, da svi zajedno stalno radimo na tome i da se ta strategija koju imamo, zakone koje imamo, sve konvencije koje je potpisala Bosna i Hercegovina primjenjuju i sa svakim novim slučajem koji dobije svoj sudski epilog jača će i ta svijest i kod običnih građana i kod onih koji su potencijalno žrtve, kao i kod žrtava trgovine ljudima, da postoji izlaz, da sudovi rade svoj posao i da ta njihova situacija ne mora da ostane takva.
Prosjačenje je prisutno u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i također može biti oblik trgovine ljudima. Na području Doboja, prema podacima lokalne policije, u posljednje 3 godine nisu zabilježeni takvi slučajevi. U policiji navode da su prosjaci koje evidentiraju uglavnom maloljetnici iz siromašnih porodica, najčešće pripadnici romske populacije. Predstavnik policijske uprave Doboj, Ljubiša Đukanović.
Tu smo sankcionisali njihove roditelje koji su navodili na prosjačenje. Većina i tih roditelja se bavi prosjačenjem. Što se tiče same sankcija, zato zakon o javnom redu miru predviđa novčanu kaznu od 200 do 800 konvertnih maraka za lice koje se bavi ili navodi na drugo lice na prosjačenje, i teži oblik kada lice navodi duševno bolesno zaostalo ili maloljetno lice na prosjačenje od 400 pa do 1200 konvertnih maraka.
Ljilja Lukić iz Fondacije Lara iz Bijeljine navodi da je na području Bosne i Hercegovine u prvih pola godine otkriveno oko 40 maloljetnika potencijalnih žrtava trgovine ljudima koji su se bavili prosjačenjem. Radna eksploatacija je također oblik trgovine ljudima, dodaje Lukić i napominje da se žrtve vrbuju i preko oglasa za posao u inostranstvu.
Naši ljudi, nažalost, zbog takve kakve ekonomske situacije u našoj zemlji, odlaze u inostranstvo da rade i prihvataju, dakle, i te sumnjive ponude za posao, gdje im se ne garantuje ni plata, dakle ni smještaj, uzimaju im se dokumenta. Toga je nažalost bilo i vjerujem da će biti još uvijek, zato dosta treba raditi na prevenciji, odnosno na upoznavanju građana sa opasnostima od radne eksploatacije. Fondacija Lara je zajedno sa mrežom Ring baš prošle godine radila u saradnji sa Savjetom Evrope jedan veliki projekat za radne eksploatacije. Ono što je meni lično bilo, pa hajde kažem i malo poražavajuće, jeste da veliki broj građana uopšte ne smatra radnu eksploataciju trgovinom ljudima, što znači da ne shvata dovoljno opasnosti koje ona sobom nosi. I još jedna stvar na koju dosta treba obratiti pažnju, dosta raditi na prevenciji, jeste sve veće regrutovanje maloljetnih i čak i mlađih ljudi koji više nisu maloljetni putem digitalnih tehnologija, a kasnije dakle iskorištavanje za različite vidove trgovine ljudima, uključujući i seksualnu eksploataciju.
Dio nove evropske strategije za suzbijanje tog dijela organizovanog kriminala odnosi se na razbijanje poslovnog modela trgovaca ljudima na internetu i izvan njega, te se precizira kako će Evropska komisija voditi dijalog sa internetskim i tehnološkim kompanijama kako bi se smanjila upotreba virtualnih platformi za vrbovanje i iskorištavanje žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je raspisan novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Evropske unije u iznosu od 3 miliona maraka za poljoprivrednu proizvodnju. Sredstva su namijenjena za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru projekta EU for Agri, zabilježio Zoran Matkić.
Šef odsjeka za ruralni razvoj pri odjelu za poljoprivredu Brčanske vlade Branko Brkić kaže da je objavljen javni poziv nastavak projekta EU for Agri ukupne vrijednosti preko 20 milijuna konvertibilnih maraka, a zahvaljujući kojem su značajna sredstva dobili i brčanski poljoprivrednici. Novo raspisani javni poziv, kaže Brkić,
koji je objavljen 4. oktobra, traje do 3. decembra, jeste mjera podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Cilj ove mjere, inače cilj normalno cijelog projekta, jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, a cilj ove mjere jeste znači poboljšanje odnosno tih prerađivačkih kapaciteta u prehrambenoj industriji.
Brkić naglašava da nastavak projekta EU for Agri
podrazumijeva već postojeće sektore koji su i do sada bili podržavani, sektor prerade voća i povrća, sektor prerade mlijeka, sektor prerade mesa, sektor prerade jaja, ali smo sada kroz ovu mjeru i proširili određenu podršku na sektor proizvodnje i konzerviranja ribe i, što je vrlo interesantno, na proizvodnju gljiva, na proizvodnju ljekobilja i meda i mednih proizvoda.
Brkić se nada da će značajan dio bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem projekta EU for Agri i ovoga puta povući brčanski poljoprivrednici.
Naši poljoprivredni proizvođači, konkretno u Brčkom distriktu, su pokazali i u prethodnim pozivima prilično interesovanje, obzirom da, kako narod kaže, ništa ne uspijeva kao uspjeh, da su već određeni korisnici povukli određena sredstva, što je naravno bila i najbolja preporuka svim zainteresovanim da se javljaju na ove javne pozive. Naravno, javni poziv zahtijeva određen trud i određena znanja, ali zato smo mi, kažem, tu odsjeku koji smo bili i jesmo i ostaćemo buduće ta neka adresa koja koordinira sav taj proces.
Kroz projekat EU for Agri ranije je podržano 45 investicija bosansko-hercegovačkih poljoprivrednika i poduzeća ukupne vrijednosti blizu 11 milijuna maraka, od čega je više od 6 milijuna financirala Europska unija, a ostatak UNDP. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije priča o Goraždanima Sevdi i Ibri Aganoviću, koji svoju godišnjicu braka obilježavaju na dvije adrese, u Goraždu i u Štokholmu. Proživjeli su mnogo lijepih, ali i ružnih stvari, preživjeli dva rata, a njihovo ljubav nije prekinula ni udaljenost, ni razdvojenost tokom onog posljednjeg. Ovih dana obilježit će 70. godišnjicu braka i kažu da nikada nisu bili sretniji nego danas. Njihovu priču bilježi Alen Bajramović.
Ni nakon nekoliko pokušaja Ibro Aganović nije bio siguran da li se uspio prisjetiti godine kada je prvi put vidio svoju današnju suprugu Sevdu. Bile su to ratne 40. godine prošlog stoljeća, kada su oboje bili još djeca.
Ja mislim negdje je to bilo možda 1943. godine, kad mi je bilo 8 godina. Jedne prilike ja sam išao savijati konje, bili su konji, pa sam ja išao da savijem konje i naišli smo pored njene kuće. Naišli smo pored njene kuće, nju vidio, sjedi na kavalici, zvala se Kavala. Nešto plače, majka je ružna, ja pitam, šta to ti plačeš, kaže, šta je tebe briga, prolazi. To je bio prvi susret kad sam ja nju vidio, prvi put. Kao dječak.
Tadašnja su pravila bila mnogo strožija od današnjih, pa su se i mladi zabavljali na drugačiji način. Sevda Aganović.
Nisi mogao stajati ni rukovat se, ni otvori prozor, on doljeti gore i pričaj. Čuje čitav komšiluk šta pričaš.
A je li dolazio na prozor?
Ma ja šta je? Navliju na dvorište dole.
Ma nije puno, možda neko, ne znam koliko, desetak puta, možda nisam više. To je bilo već pri kraju. Onako jesmo se razna sjela, teferići, ne znam ovo, u mimohodu ovo, šalili se i ovo. Majka njena volila mene, moja je majka volila nju, majke su se to najviše bile uzrok da je to bilo sve te, da se Skopča.
Susreti na Sevdinom prozoru trajali su do 1951. kada su tada 19-godišnji Ibro i godinu mlađa Sevda sklopili brak. Od tada do danas prošlo je puni 7 decenija. Dobili su 3 djece, 4 unuka i 3 praunuka, pa su sretniji nego što su ikada bili.
U životu smo se, možda ne znam iz početka, ne znam ono, kad smo bili još mlađi, kad smo suzeli pa možda godinu dvije ili ne znam ja, onako više puta smo se došli do nesporazuma, te za ovo, te za ono, za ovo, za ono, ali nikada se nismo posvađali da nismo, da je bilo 2 ili 3 dana pa da nismo govorili. Ona je djecu gojila, a ja sam radio.
Ibro je radio brojne poslove sve dok 1962. nije primljen u tadašnju Azotaru u Vitkovićima kod Goražda.
Radio sam gore razne poslove, završio sam polukvalifikovani, kvalifikovani, visoko kvalifikovani. Što je bilo završio, a uz to sam sve radio, poslije sam polako ovdje, ono što sam napustio 57. godine, onda sam polako ovdje položio zidarsko-tesarski visoko kvalifikovani radnik. Napravio sam sigurno 50 kuća u Goraždu.
Pred sam početak rata Sevda je preko Srbije i Makedonije uspjela stići do Švedske. Ibro je ostao u opkoljenom gradu kontaktirajući sa suprugom uz pomoć radioamatera.
I bio do završetka rata, civilnoj zaštiti. Sjekao drva, pravio drvnarje, znao se šta sam se radio. 96. godine, pošto je žena otišla, odale pobjegla, 91. godine. Ona otišla do Užica, ne znam, pa do Makedonije, otišla za Švedsku, onda je postala ona odazgo, smo se nekako preko ono radio veze, smo sporazumili, postala mi da idem za spajanje, nisam mogao jedno, dva put, tri put. Dobio sam 3-4, te onda 96. kad se oslobodilo, kad su pošli autobusi, onda sam otišao za Švedsku.
Goraždaninu koji je tek izašao iz rata bilo je veoma teško da se navikne na novi način života u državi koja duže od 2 stoljeća nije ratovala. Nadao se da će ostati mjesec ili 2, ali se prevario.
Ona me onda najposlije kaže, hajde ja tebe upišem u školu, pa da ostaneš ovdje. Upisala me nazor u školu da idem da učim švedski jezik. I malo sam išao tamo sa nekim penzionerima, nisam, ja sve neću, ja hoću kuću, ali nema, ona sve nećeš, dajde, damo, počeše djeca, neće od djeca, uzradoše djeca, tamo sinovi, tamo šćerka, jedan sin, unuci, čitava familija dođe, oni čitava familija tamo, kuću onda vam. Tamo sam obadvoje, sad imam državljanstvo i švedsko i ovo.
Svoj platinasti pir Ibro i Sevda proslavljaju na 2 adrese. Najprije sa rodbinom u Goraždu, a 11. novembra, kada se izvanično navršava 7 decenija njihovog braka, učinit će to i sa prijateljima u Štokholmu. Iako je u početku život na 2 tako udaljene destinacije izgledao nemoguć, danas je čak i lijepo ljeto provesti na Drini, a zimu u Švedskoj.
Ovdje je ljepše, a gore nam je udobnije. Sad znate kako je. Gore je udobnije i sigurniji život i udobniji život nego što je ovdje, ali ovdje je ljepše nego što je gore. Ovdje je već poznanstvo, veće društvo, veće izlazak, hodanje, ne znam ja, druženje, više porodice, više rodbine, prijatelja, poznanika, svega.
Najsretniji trenuci u njihovom životu vezani su za djecu i unuke, njihove uspjehe tokom školovanja, rođenje praunuka. Oboje na pragu 9. decenije nisu sigurni šta ih je, uprkos svim teškoćama, održalo vitalnim, pa da već razmišljaju i o narednom zajedničkom jubileju.
Sad je malo udoban život, a ja sam inače vrlo teški, život je bio vrlo težak. Ja ne znam, ja nemam pojma uopšte šta bi bilo dobro, šta je loše, šta je, da li je to izrana, da li je to rad, da li je, ja sam radio, skoro što se kaže i dan i noć.
Dobro, sa svijem sam zadovoljna, sad, sa svijem, iako sam imala kakvih muka, sad je sam sve završila, sve mi je kako treba. Čovjek je zadovoljan kad su ti djeca zdravo. I djeca, i tvoja djeca rođena, pa unučad, pa fino žive, fino se snašli, nema ljepšega veselja. A mi što smo već ostarjeli, mi smo od danas do sutra da mi samo prije oči zatvorimo nego nam koje djece. E to sam ja samo za to.
Ako nisu sigurni jesu li genetika, ishrana ili zadovoljstvo u braku sačuvali njihovo zdravlje, Ibro i Sevda znaju šta je recept za dug brak i slogu. Mnogi će reći da je to razumijevanje, međusobno poštovanje, ali slavljenici iz Goražda na prvo mjesto stavljaju nešto drugo.
Najvažnije je da imaš dosta para. onda imaš sve. Imaš i poštovanje i sve imaš ako imaš pare. Ako ne imaš para, najviše je svađa za to.
Kažu, nije sve u parama.
E, Boga mi je danas.
Jeste vazda je bilo.
I danas, i danas i vazda.
A što vi prave onda milijone i milijarde ako nije za pare? Što će im te pare? Ja sam vazda radio, imali smo para, nikad nam ni za što zatrebalo nije da nemamo. Samo sam jednom kredit digao, ne znam što sam ga digao, nikad nisam kredita digao. Zarađivao sam toliko koliko nam je god trebalo da ide i kuće da pravimo. Napravili se, ja napravio, ovo je moja treća, ova, pa da pravio sinu kuću, pa pravio, njemu napravio trostavio kuću, pa Čeriki napravio kuću, pa tamo.
Četiri kuće mi imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.